pasažieru plūsmai mēs sakojam līdzi ikdienas režīmā, un tas, ko mēs redzam aizvadītajā nedēļā, salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš, pasažieru pārādājumos ar autobusu, mēs novērojam pasažieru skaita pieaugumu vidēji par aptuveni 3 līdz 4 tūkstošiem dienā atkarībā no konkrētās dienas. Un īpaši liels pasažieru plūsmas pieaugums bija novērots konkrēti pagājušajā piekdienā, kad ar tādu pašu piekdienu iepriekš mēs novērojām pasažieru skaita pieaugumu par 7 tūkstošiem. Pirms krīzes 12. martā pārādāti tika gandrīz 85 tūkstoši pasažieru dienā. Un minētajā pagājušajā piekdienā tie ir gandrīz 39 tūkstoši. Tad mēs redzam pieaugumu tendenci, bet mēs esam joprojām vēl tālu no tās ikdienas, kāda bija iepriekš.